В Швейцария всеки кантон определя свой учебен план, а и всеки учител има право сам да решава как да го прилага. Това важно уточнение Юлина Брунер прави още в началото на разговора ни. Швейцарската образователна система предвижда задължителна предучилищна подготовка от 4 годишна възраст на децата, разказва още тя.
Така че, когато влязат в първи клас, децата вече имат 2 години някакъв опит в вид формална образователна институция. Сутринта, на първия учебен ден, децата не се строяват навън пред входа. Няма такова голямо струпване на големи групи хора, които може да ги стресне. Това е първи учебен ден, говорим за деца, които са още на 7 години. И за тях това може да бъде прекалено голяма емоционална натовареност.
Родителите били помолени да заведат само първокласника, без да присъстват останалите деца в семейството, споделя още тя.
Швейцарците имат много деца, повече от 2, поне в обществото, което аз наблюдавам около себе си. И децата винаги са добре дошли навсякъде. Но има моменти, като това за започването на училището, където акцентът трябва да е върху детето, което сега започва. И винаги, когато много има малки деца, естествено има дезорганизация. И би било неетично спрямо големите да се отвръща от вниманието от тях, би било неетично спрямо по-малките да не им се обръща внимание, така че месеци преди това предварително бяхме предупредени да отидем само с детето, което ще ходи на училище.
Юлина е впечатлена от личния подход към всяко дете. Още с влизането той има шкафче, на което е изписано името му.
Така че всяко дете от първия момент разбира това е място, където мен ме очакват. Аз съм част от всичко това, което е около мен. Стаята имат и чешма, над която има раст с чаши, където името на всяко дете е написано. Това са малки детайли, само че наистина ги кара да се чувстват много добре дошли.
В училището на сина и обувките се оставят в шкафче в коридора, а в стаята се влиза с пантофи, точно както е в българските детски градини, казва още Юлина.
Те се събуват обувките и влизат с пантофи вътре, защото те често пъти сядат по пода, навсякъде е много чисто и на тях просто трябва да е, училището трябва да е място, където трябва да им е много удобно.
В Швейцария не е прието да се носят цветя на учителките на първия учебен ден. Юлина обаче винаги изпраща децата си с букети.
Другите деца не носят цветя, само че за мен това е много важен момент и обясних на моите деца, защо това е важно и те с удоволствие го правят. Учителите също знаят, че това е българска традиция, така че ще остане докато те ходят на училище.
Много от часовете на учениците в първи клас се провеждат съвместно с тези на второкласниците. Първоначално Юлина приема тази смесена система с голямо недоверие, но в последствие разбира, че това е добър подход.
Децата, които вече имат една година опит в този първи клас, са нещо като отговорници за тези, които са по-малки. Те им помагат с елементарни неща, като например къде е тоалета, къде трябва да си оставят обувките, колко време могат да стоят в междучастието. Така че учителката няма нужда да ходи и постоянно да въдворява ред. Всяко едно от големите деца отговаря за едно от по-малките и му помага всеки ден през първата година. Те учат заедно през цялата първа година, като постоянно са в различни работни групи. Тоест децата, които още не могат да четат, имат часове, в които отиват и учат буквите. В това време по-големите се занимават с нещо друго. Но имат общи неща, като например музика или физическо, или когато четат и разсъждават върху някакъв текст. Това са неща, които децата от двата класа нямат никакъв проблем да бъдат заедно. Те са заедно само когато имат общо занятие. Те имат нещо като 2 класни стаи. Винаги могат да се разделят в зависимост от това какво точно правят в определен период от време.
Часовете започват в 8 часа и са до 12, като има 2 дни от седмицата, в които децата имат и следобедни занятия.
За мен това в началото беше много трудно, тъй като това постоянно отиване и прибиране е изключително трудно да се съчетае с двама родители, които ходят на работа, както е в нашия случай. В Швейцария ние сме малцинство. Повечето от хората или работят на съкратен работен ден, т.е. 4 или 3 дена в седмицата, или пък майката обикновено стои вкъщи. В нашия случай ние ползваме занимания, където детето ходи за обяд или в оставащите няколко часа след обед, пък ние се върнем от работа.
Децата учат само с работни тетрадки, а домашните са сведени до минимум, споделя още Юлина.
Нямат стандартни учебници и домашните, които трябва да свършат всеки ден, са наистина малко, сравнено с това, което аз съм правила на 7 годишна възраст. Те имат между 15 минути и половин час домашна работа на ден, като домашни за събота и неделя не се дават.
Работните тетрадки стоят в училището, затова е трудно да се разбере какво точно е правило детето в час. Този проблем се решава чрез много добрата комуникация между учителите и родителите, обяснява тя.
Винаги, когато имам някакъв въпрос, просто трябва да го запиша в едно малко тефтерче, което децата носят всеки ден вкъщи. и на следващия ден писменно си отговаря там. Или когато искам естествено среща с учители, това никога не е проблем. И тази добра кооперация между училището и родителите за мен беше изключително важна, особено когато им обясних, че аз съм от една друга държава, където съм била на съвършена друга система и имам огромното желание да разбера това, което правят и смисъл на това, което правят, но те трябва да ми го обяснят. И винаги са подхождали към мен с страшно много разбиране и много внимание, защото учителите и родителите имат една и съща цел. Те искат децата да са щастливи, искат децата да са здрави, не само да се научат да пишат и да четат, но също и да имат социални умения, професионални умения, самопознание, неща, които са необходими на всеки един човек, без значение каква точно професия ще си избере по-късно.
В кантона Солотурн децата от първи до трети клас получават оценки, но това по думите на Юлина е щекотлива тема.
Учителите ми споменаха, че няма почти никога консенсус, не само между кантоните, но и дори в самия кантон винаги има една група, която смята, че това е добра идея и друга група, която смята, че това не е добра идея. В момента ние сме с оценки. Оценките обаче се полагат само на писмени изпитвания. Оценки точно както на български, между 2 и 6. Проблема пресича от това, че в училище децата трябва да не само да се научат да четат и да пишат, а те трябва да получат и тези допълнителни компетенции, които очевидно няма как да бъдат оценявани. Така че децата получават оценка за академичната част, за всичко останало, което дори в първите години е по-важно, учителите разчитат много на собствената си преценка, на собствения си опит, на образованието си и затова държат да се срещат с родителите поне два пъти в годината, така че да обсъдим на къде върви развитието на детето като цяло. Защото може да се случи така, че едно дете няма никакъв проблем с четенето и с математиката, но примерно не може да се впише в групата с останалите деца. Или примерно, че много лесно се ядосва, или много бързо губи концентрация. Това са неща, които швейцарските учители смятат, че са точно толкова важни, колкото и академичен успех.
В кантона Солотурн е въведена интересна система за обучение по четене, наречена личица.
Имат един лист, върху който всяка буква се асоциира със съответния звук, който излиза от нея. Има нарисувано лице с отворена уста или пък с малко по-разширени ноздри. На мен ми се струваше изключително сложно, тъй като само от картинката на едно лице аз не мога да запомня какъв точно звук би се засигал с нея. Но изследванията са показали, че децата много лесно имитират. Така че те като видят едно такова лице, много бързо могат да възпроизведат точно кой звук следва от него. Така че те асоциират буквата с звука, който е изобразен на картинката.
Голяма част от обучението в Швейцария преминава извън класната стая, казва още Юлина. Децата често ходят в гората или посещават ферма.
Отиват на определено място, което всички родители знаят къде е в гората и там се занимават с най-велични неща. През есента наблюдават листата на дърветата, през полета гледат всички боболечки, които са наизлезли, най-различни теми, които в последствие дискутират и в училище и им помагат да научат всякакви странични неща за живота, а не само академично. Отиването в фермата е също традиция, която имаха още и в предучилищната и там виждат откъде идва храната им. Виждат откъде идват ябълките, откъде идва млякото, яйцата и това нещо, което е много интересно от тях.
Минималната учителска заплата в Швейцария е около 70 000 швейцарски франка на година, казва още Юлина.
Това какво означава като покупателна способност? Това означава, че човек може да има един съвсем спокоен живот. Спокоен живот, където човек не трябва да се притеснява за храната и за жилището си. Във всички случаи, ако човек работи в някаква друга сфера, в бизнеса, примерно, би получавал доста по-висока заплата. Заплатите също не растат астрономически. Те стигат до един момент, мисля, че около 120 000 франка на година, което е нивото на учител пред пенсия. Тоест, ако човек наистина иска да се занимава с някаква професия, където ще има постоянен растеж на заплатата, ще има бонуси и всякакъв вид допълнителни финансови поощрения, то тази работа не е за него.
На въпроса ми как е избрала училището, в което да запише сина си, Юлина отговори така.
О, това е много лесно, тъй като децата са разпределени на квартален принцип, както беше в България някога. Училищата са навсякъде и идеята е да се осигури еднакво качество на образованието в цялата държава и училищата трябва да бъдат разположени така, че всяко дете да може да ходи пеша до там. Ако по някаква причина искаме да го запишем в държавно училище, което е в другия край на града, примерно, предполагам, че също би имало процедура, но не виждам защо трябва да го направим. Това би било много интересен казус, към който образователната система на кантона би проявила интерес. Какво толкова не ни харесва?
Като цяло в Швейцария хората приемат, че образователната система е добра. Въпреки това тя постоянно се променя, но според Юлина Брунер това е добре, защото в противен случай ще остарее и ще стане неадекватна за времето си.